Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ազգային ժողովում 2018 թվականի բյուջեի քննարկումներից հետո ՊԵԿ-ի նախագահն է լրագրողների հետ զրույցում ուշագրավ հայտարարություն արել այն մասին, թե որտեղ է տեսնում ստվերի ամենամեծ վտանգը։
Եվ մանրածախում կա, եւ մեծածախում կա, երկու տեղում է, մանրածախում ավելի շատ է։
Խորհրդարանում ընթացող քննարկումներին զուգահեռ ազգային ժողովի պատերից այն կողմ առևտրականներն էին բողոքի ակցիայի դուրս եկել։
Չեմ ենթարկում այս օրենքներին վերջ։
Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրջ նոր սկանդալը զարգացավ ներ ունի գործով մեղադրյալներից մեկը համաձայնել է համագործակցել հատուկ ծառայությունների հետ։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը, Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Facebook-ի տվյալներով 2015-ից 16 թվականներին շուրջ 126 միլիոն ամերիկացի դիտել է ռուսաստանյան աղբյուրների կողմից ցուցակական ցանցում տեղադրված ավելի քան 80,000 գովազդ եւ այլ նախընտրական նյութեր, որոնք ուղված էին ազդելու Միացյալ Նահանգներում քաղաքական գործընթացների վրա։ Facebook-ի, Twitter-ի եւ Google-ի ներկայացուցիչներն այս շփոթ ելույթներ են ունենալու ամերիկյան կոնգրեսում ներկայացնելու նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում ռուսաստանյան ընկերությունների ապատեղեկատվության շուրջ իրենց ուսումնասիրության արդյունքները։ Միացյալ Նահանգների նախագահի 2016 թվականի ընտրություններում Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը եւ նրա գործընկեր Ռիկ Գեյթսը չեն ընդունել, որ դավադրաբար թաքցրել են իրենց կապը Ուկրաինայի հետ։ Մանաֆորտը եւ Գեյթսը Վաշինգտոնի դաշնային դատարանում հայտարարել են, որ իրենք անմեղ են, դատավորը նաին կալանք է նշանակել եւ գրավ սահմանել 10 միլիոն դոլար Մանաֆորտի համար եւ 5 միլիոն Գեյթսի։ Նրանց հիշեցնենք 12 կետերով մեղադրանք է առաջադրվել, այդ թվում փողերի լվացման եւ չգրանցված արտասահմանյան գործակալ լինելու մեջ։ Գերմանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Սիրիայի 19-ամյա քաղաքացու հավաքչություն կազմակերպելու կասկածանքով։ Ոստիկանության տվյալներով սիրիացին արդեն հստակ քայլեր էր ձեռնարկել հավաքչության իրականացման ուղղությամբ, ձեռք բերելով պայթուցիկ սարք պատրաստելու համար անհրաժեշտ նյութեր եւ դետալներ։ Այսօր Բաքվում կայացել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի առանձնազրույցը, ԱՊԱ-ի փոխանցմամբ հանդիպման մասնակիցները գոհունակություն են արտահայտել երկու երկրների միջև բոլոր բնագավառներում բարեկամական եւ եղբայրական կապերի հաջող զարգացման առընչությամբ։ Էրդողանը, հիշեցնենք, Բաքու է ժամանել Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու նպատակով մանրամասները ծրագրի ընթացքում եւ վերջում Մեկլուր Բաղրամյան 26-ից նախագահի հրամանագրով Վրաստանում Հայաստանի դեսպան են նշանակվել Ռուբեն Սադոյան։
Կալցիոն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումները։ Այն 3 էր ներկայացվել խորհրդարան եւ ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն էլ կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագծով հիացած չէին։ Ինչպես նախորդ երկու տարիներին, գալիք տարում էլ նվազագույն աշխատավարձի եւ կենսաթոշակի բարձրացում բյուջեի նախագծով չի նախատեսվում։ Գալիք տարվա 4.5% տնտեսական աճն էլ փորձելու են կայունացնել հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ։ Այսօր շարունակվող քննարկումների ժամանակ պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարն է ներկայացրել հարկային եկամուտների ցուցանիշները, նաև ուշագրավ հայտարարություն արել այն մասին, թե որտեղ է իր ղեկավարած պետական գերատեսչությունը տեսնում ստվերի ամենամեծ վտանգը։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Ստվերի դեմ մեկամյա պայքարի արդյունքում ՊԵԿ նախագահ Վարդան Հարությունյանը հայտարարում է, անօրինական դաշտում ավելի շատ ոչ թե մեծածախ, այլ մանր առևտրով զբաղվողներն են գործում։ Ըստ Հարությունյանի, հարկային եկամուտների 85%-ն ապահովում են խոշոր ընկերությունները, մնացած 15%-ն է միայն գոյանում մանրու միջին ձեռնարկությունների վճարած հարկերից։
Եվ մանրածախում կա, եւ մեծածախում կա, երկու տեղում է, մանրածախում ավելի շատ է։
Վարդան Հարությունյանը շահերի բախում չի տեսնում, որ նաև իր որդիներին պատկանող ընկերությանը հարկային արտոնություններ է կառավարությունը տվել։ Լրագրողների հարցապնդումներն այսօր այնքան վրդովեցրեցին ՊԵԿ նախագահին, որ նա հայտարարեց. «Էլ էս երկրում ներդրում չեն կանի»։
Ին որդիները ջերմոց կամ այգի են կառուցում, պետք չկառուցեն, այս երկրում ապրելու իրավունք չունեն։
Հարցիների
Թոանեն, Թոանեն, ով արքել էր։ Ով ասեց։
Ձեր ջերմոցները սկում են մյուս գյուղացիների ջերմոցները։
Ինչ եք ասում։ Արտահանում ենք մենք։ Մերը չի։ Համենայն դեպս։ Լավ, եղավ, հասկացանք։ Ներդրում էլ չենք անի այս երկրում, հասկանալի է։
Լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, ինչու հայկական բանակում չի ծառայել Վարդան Հարությունյանը։
Ես 91 թվականին ընդունվել եմ բուհ։ Ավարտել եմ 96 թվականին։ 96 թվականին ավարտելուց ունեցել եմ 2 որդի եւ ազատվել եմ բանակից։ Եթե դա մեղք եմ գործել, ներեգություն եմ խնդրում հասարակությունից։
Խորհրդանում ընթացող քննարկումներին զուգահեռ ազգային ժողովի պատերից այն կողմ առևտրականների մի խումբ էր բողոքի ակցիայի դուրս եկել։ Նրանք դժգոհում էին հարկային մարմնի պարբերաբար իրականացվող ստուգումներից, բյուրոկրատական քաշքշուկներից, հնդելով թե Պեկին ենթարկվող կառույցներն իրենց տերրորի են ենթարկում։ Առևտրականների համար խնդրու առարկա է նաև հարկային նոր օրենսգրքի որոշ դրույթներ, որով պարտադրվելու է փաստաթղթավորել բոլոր ապրանքները։ Մինչդեռ առևտրականները պահանջում են հաստատագրված հարկով հարկվել փաստաթղթային գլխացավանքներից զերծ մնալու համար։ Խորհրդանի շենքի մոտ էլ հավաքվել էին ընդդիմադիր Սարուկյան դաշինքի աջակցությունը ստանալու համար։ Նաեռ Բուլղադարյանն է ծանոթացել առևտրականների խնդիրներին։
Երբ որ մենք վաճառում ենք ապրանքը, 1.5% չեք այնց խփեցինք, եթե փաստաթուղթ ունենք, 1.5% անմիջապես հարկային մերը ամսավերջին մենք պետք է վճարենք, եթե փաստաթուղթ չունենք, 5% պետք է վճարենք։ Բոլորս ըտենց ենք աշխատում, ուրիշ ձև չեք կարող աշխատել։ Ընդհակառակ մենք ասում ենք սահմանի վրա հարկը վճարենք, չէ, պլյուս 1.5%-ը վճարենք, որը թղթամանության մեջ չգնենք, պարզ բան ենք ասում, դրանից պարզ է չենք կարող
բացատրել։ Երևանի Արինջ մոլի եւ այլ բացօթյա առևտրի կենտրոնների առևտրականներն այսօր ազգային ժողովի շենքի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացրեցին, պահանջելով չենթարկել իրենց հարկային տերրորի։ Նրանք պահանջում են հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել եւ կրճատել փաստաթղթաշրջանառությունը։ Ձեռներեցները ցանկանում են մեկ պատուհանի սկզբունքով հարկ վճարել ամսական մեկ անգամ, այդպիսով ազատվելով իրենց ձևակերպման բյուրոկրատական ժամանակ վատնող քաշքշուկներից։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը միջդեռ պնդում է, հարկեր պետք է վճարեն բոլորը։
Ինչ վերաբերվում է առևտրականների բողոքին, ես պետք է ասեմ, որ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետք է բոլորը հարկերը վճարեն։ Հարկերից խուսափելու առումով, եթե դիմում են նման ակցիաների, դուք էլ պետք է հասկանաք, որ դուք ինքներդ պետք է կանգնեք մեր կողքին եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք խուսափում են հարկերից, ոչ թե դրանց քաջալերեք, այլ բացատրեք, որ չի կարելի հարկ չվճարելով, միտինգ անելով կամ չգիտեմ ակցիա անելով խուսափել հարկերից։ Դա բացառվում է, չի լինելու։
Ազգային ժողովի շենքի դիմաց իրենց բողոքն արտահայտող առևտրականները ազատության զրույցում նշում էին. Պետիկամուտների կոմիտեի պահանջով իրենք ստիպված են ոչ միայն փաստաթղթավորել ապրանքը, այլև չվաճառված ապրանքը խանութից պահեստ կամ պահեստից խանութ տեղափոխելու գործընթացը իրականացնել օնլայն եղանակով, դրա համար որոշակի փաստաթղթեր լրացնելով։ Հակառակ դեպքում կտուգանվեն 240 000 դրամի չափով։ Այս գործընթացն իրականացնում է Norfolk Consulting ընկերությունը։
Սեզոնը փոխվել է, չէ՞ վաճառում, չէ՞, ես ապրանքս պիտի տանեմ պահեստ։ Խանութի ցանելուց ասում չեք ուր։
Արինջ եմ, դուք այնու եմ, այնտեղ խանութ ունեմ։ Եկա ուրփա շապատ գիա կայնա, երկու շապտի ես պետքա բերեմ նորից մալթե նույն ապրանքը։ Ես ամեն շապատ պետք է նա այդ գույքագրումն անեմ, այդ փաստը դուք պետք ձեռքը որ տանեմ Մալացիա, հետո Մալացիաս պետք գրեմ, որ բերեմ Արինջ։ Ինչա ես պետք մի հատ բագաժնիկումս մի հատ բա պայեմ, հաշվապահ պայեմ, որ այդ գնի, ես ամեն օր նույն բանն եմ այդ։ Նույն ապրանքը, հետո գալիս, հետո գալիս, հետո գալիս։
Մինչ առևտրականները խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքում էին, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանն այս հարցի շուրջ լրագրողներին պարզաբանում էր տալիս, պնդելով առևտրականները փորձում են թաքցնել իրենց շրջանառությունը։
Մենք առաջարկել ենք ձրի հաշվապահություն, դրանից հրաժարվում են, իսկ որովհետև շրջանառությունը չեն ուզում ցույց տան։ Եվ ավելին, կարող եմ ասել, որ ոչ բոլոր տնտեսվարողներն են այդ վիճակում, կան տնտեսվարողներ, որոնք օրինական դաշտում աշխատում են, օրինականությունը պահպանում են, եւ շնորհակալ եմ այդ մարդկանցից, որ փորձում են օրինակ ծառայել մյուսների համար։ Եվ կան մարդիկ, որոնք, ասես ասած, չակերտավոր թաքնվելով անապահով խավի կամ սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող խավի տակ, ունենալով մեծ հնարավորություն, այդ մարդկանց ուղղորդում են դեպի նման քայլերի։
Եր Երևանի ավականին այսօրվա նիստում հավանություն տվեց Արաբկիր մշակութային կենտրոնի գործունեության և վերանորոգման ծրագրին։ Հարցի վերաբերյալ ելույթով հանդես եկավ ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թուխատյանը։ Նկատենք, ավելի վաղ Երևանի ավականու երկիր Ծիրանի անդամները վրդովված էին այս երևույթից և հայտարություն էին տարածել, որտեղ Հրանտ Թուխատյանին անվանել էին հանրապետականի գավառական թամադա։ Այսօր ընդդիմադիր այս խմբակցության անդամները մեղադրանքներ հնչեցրեցին Թուխատյանի և նրա գործընկերների հասցեին։ Թուխատյանը անպատասխան չի թողել դրանք։ Լսենք հատվածներ։
Արմեն Համբարձումյանի, Հրանտ Թուխատյանի և Արամ Թուխատյանի կողմից ներկայացված առաջարկը խտրական է և սահմանափակում է մրցակցությունը։ Պարզ չէ ինչու, այս առաջարկը քաղաքապետարանը քննարկում է դիմումը ներկայացնելուց հետո 9 ամիս անց, պարզ չէ ինչի հիմունքով, ինչ սկզբունքով և ոչ չափանիշի կիրառման տեղով է հենց արվեստի այդ ուղի հիմնադրամը։ Ուսումնասիրելով այս անձանց գործունեությունը և կենսագործունեությունը տեսնում են, որ նրանք մերձավոր շրջապատ են կազմում ներկայիս գավառապետական վերնախավի, նրանց բջույքների և երթման արարողությունների ապահովում են գեղարվեստական մասը, ծառայություններ մատուցելով, մեկն իբրև պրոդյուսեր, մյուսը որպես թամադա։ Այս մարդկանց կողմից հիմնադրված արվեստի այգու բեր հիմնադրամը որևէ գործունեություն չի ծավալել։ Նրանց կողմից ներկայացված պաշտոնական հաշվետվությունում ներկայացված նշված է, որ հիմնադրամը չի գործել, գույք չի օգտագործել, ծրագրեր չի իրականացել և ֆինանսական որևէ հոսք չի ունեցել։ Ակնհայտ է, որ քաղաքապետարանը իրականացնում է հերթական կոռուպցիոն գործարքը։
Այն մարդիկ, որոնք եղել են միայն ասենք տարիներ առաջ, մոտապես 10 տարի առաջ, միայն քեֆերի են մասնակցել, ուրեմն ընդեղին ինձ տեսել թամադա են դիմում, միայն դա, ուրիշ ես բացատրություն դրա չունեմ, իսկ դե ինչի՞ եմ թամադայություն արել, ես մի անգամ բացատրել եմ։ Այդ գումարներով նկարել եմ մեր Այբենանը և բեմադրել եմ երկու ներկայացում, այո, ինձ թամադայության որևէ մեկից գումար չաղերսելով ու մինչև հիմա չունեմ ես սպոնսորներ, իմ որևէ աշխատանք չունի սպոնսոր, ես ինքս եմ իմ սպոնսորը։
Չեք կարծում, որ հանրապետականի անդամակցությունը ձեր վրա այսպես ինչպես բնորոշեցին բից է թողնում։
Այդ տեսեք, դուք տեղյակ եք, ինչից վերցրեք որ ես հանրապետականի անդամն եմ։ Ուրեմն եկեք հարցը դրեք կոռեկտ։ Այո, առաջարկ եղել է հանրապետական կուսակցության ֆրակցիայի կողմից, ես համաձայնությունս տվել եմ։
Դամ ձեր կարիերայի վրա որևէ հետք չի թողել, նկարվել ինչպես ընդգծեցին բից չի թողել։
Հարգելի, իսկ ինչ եք կարծում, ես եղել եմ դերասան 42 տարի առաջ, 40 տարի առաջ, 35 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, այսօր ինչ եք կարծում, իմ կարիերայի վրա դա բից թողել է։ Այսինքն, եթե անգամ ես հույս չունենայի, թե ինչ որոշում կունտուներ այսօրվա ավականու նիստը, ապա ես մի անգամ ասեցի, իմ բակում կհիմնեի այն, ինչը որ ես ուզում եմ անել, որովհետև մեր քաղաքում պետք է լինի մանկական ստուդիա, նորմալ դպրոց, պետք է լինի մանկական թատրոն, պետք է լինի իմ ներկայացումների համար սրահ, որովհետև մենք այսօր ամեն 3-4 տարին, 5 տարին մեկ լավագույն դեպքում անում եմ մի ներկայացում։ Ես ափսոսում եմ ինձ որպես դերասան, ես ունեմ տարին 2 ներկայացում, դրա համար բեմ է պետք։ Երբ որ ես բեմ եմ վերցնում վարձակալությամբ, դա շատ թանկ հաճույք է, ու իմ ներկայացումների ինքնարժեքը բարձանում է, բնականաբար տոմսը ուզեմ չուզեմ պետք է թանկացնեմ, չեմ ուզում թանկացնել տոմսը։
Անձնական, հա, կարող է ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ պահի անձնական խնդիրներ եք ունեցել տիկնանց հետ։
Ես իմ կյանքում երբեք հմայիշ կանանց հետ որևիցե պրոբլեմ չեմ ունեցել։
Բայց այստեղ կարծես ունեցաք ցավով, ձեր բախտը չվերեց այս պարագայում։
Ինչ առումով։
Չգիտեմ, դե չէին ուզում, չէ, այդ կոռուպցիոներ, այդ
մեկ մեկ լինում է, որ կանայք են ուզում, այդպես լինում։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավաստության դատարանում այսօր շարունակվել է 2016 թվականի ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված և մի շարք ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող սասնազրեր խմբի անդամներից մի քանիսի գործով դատական նիստը։ Պաշտպաններից մեկն այսօր միջնորդել է գործից անջատված երկու մասերը միացնել։ Հիշեցնենք, գործի 3 անջատ մասերով է քննվում և փաստաբանների պնդմամբ դա դատավարական լուրջ խնդիրներ է առաջացնելու։ Հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Անուշ, այսօր ընդհանում է սասնատվերի 11 անդամների գործով դատավարությունը, չեցնեմ սա ծեության նոր գործը Երևան ու դատահանի նախագահի գլխավորությամբ, երբ դատավոր Արթուր Գաբրելյան 3 մասերի բաժանեց գործը, փաստորեն 11 ամբաստանյալներ հայտնվեցին այս վարույթում, նրանց շարքում են Պավլիկ Մանուկյանի որդին, Արամը, Վարդան Գերավետյանը, Հովանես Հարությունյանը, Սերգեյ Քյուրեղյանը, այսօր ադատական նիստի մեկնարկին փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը միջնորդություն ներկայացրեց ստացվեց այս գործերը կրկին միավորել եւ քննել մեկ վարույթով միջնորդության միացան գրեթե բոլոր պաշտպանները, նրանք ասում էին, որ Արտուր Գաբրելյանի անգործության կամ ապօրինի գործողությունների հետևանքով է վարույթը մասերի բաժանվել, այնինչ գործի քննությունը խոչընդոտվելու է, եթե 3 մասով գործը քննվի, քանի որ օրինակ նույն վկաները ստիպված են լինելու նիստից գնալ եւ վկայություններ տալ։ Դատարանն արագաց միջնորդությունը մերժեց, հաջորդը Հովանես Հարությունյանի փաստաբանն էր, նա բավական ծավալուն ելույթ ունեցավ, հիշեցրեց, որ իր պաշտպանյալ առողջական խնդիրներ ունի։ Հովանես Հարությունյանը ոստիկանական գնդի գրավման օրերին ոտքի շրջանում հրաձանային վնասվածքեր ստացել։ Այս միջնորդությանը ևս միացան որոշ փաստաբաններ, ոմանք անգամ խոստանգում անմասկային վերաբերմունք էին որակում Հովանեսի նկատմամբ։ Իրականացվող փաստաբանը մասնավորապես նշում էր, որ նրա խթային պայմաններն են անտանելի, թաց է, խոնավ է, տարածքը խիստ փոքր է, եւ նա փաստորեն ոչ միայն փաստացի բուժում չի ստանում, այլև հակառակը վատթարանում է նրա առողջական վիճակը, եւ անուս այդ պահին դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, որոշելու արդյոք Հովանես Հարությունյանը ազատ կարծակվի, որպեսզի հիվանդանոցային պայմաններում բուժում ստանա։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին առադառնանք։ Բաքու Թբիլիսի կարս երկդգծի բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով 3 ադրբեջան մեկնած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հերթական անգամ հայտարարություն է արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, ասելով, թե արյունահոսող վերք է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի համար։ Էրդողանի պաշտոնական այցը Բաքվում դեռ շարունակվում է եւ մանրամասների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Իլհամ Ալիևի Բաքվից մոտ 15 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Զագուլբայի նստավայրում Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական բարձրագույն համագործակցության խորհրդի նիստից առաջ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կրկին արժանացավ հանդիսավոր ընդունելության պատվոպահակազորի եւ ռազմական նվագախմբի ուղեկցությամբ։ Էրդողանն ու Ալիևը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում առկա խնդիրներն, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում տիրող կացությունը, նախ քննարկեցին երկու երկրները ներկայացնող պատվիրակությունների անդամների ներկայությամբ։ Նշեմ, որ Էրդողանի հետ Բաքու են ժամանել նրա քաղաքական թիմի գրեթե բոլոր ազդեցիկ անդամները, թուրքական պատվիրակության կազմում են Էրդողանի փեսան, էներգետիկայի նախարար Բերատ Ալբայրակը, թուրքական ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայության հետախուզական ազգային կազմակերպության Միթի տնօրեն Հական Ֆիդանը, արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նախագահի աշխատակազմում մեծ ազդեցություն ունեցող Էրդողանի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստի ավարտին կայացել է նաև Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եւ Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ սա Էրդողանի Ադրբեջան կատարած այցի երկրորդ օրն է, նա Բաքու էր ժամանել դեռ 3 Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու բացման արարողությանը մասնակցելու համար։ Թուրքիայի նախագահն ադրբեջանական 3 լրատվական գործակալությունների Ազերթաջի, ԱՊԱ-ի եւ Թրենդի լրագրողների հետ զրույցում երկու շաբթի օրը նշում էր. «Մեր երկկողմ հարաբերությունները համապատասխանում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված ռազմավարական համագործակցության ոգուն, դրանք շարունակում են ամրապնդվել բոլոր ասպարեզներում, մասնավորապես տնտեսության, էներգետիկայի, ռազմական եւ ռազմաարդյունաբերական անվտանգության բնագավառներում. Մենք հպարտ ենք, որ Ադրբեջանի հետ մեր համագործակցությունը գտնվում է ռազմավարական մակարդակում», նշում էր Էրդողանը ադրբեջանական լրատվական գործակալություններին տված հարցազրույցում։ 3 շահագործման հանձնված Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին թուրքական իշխանությունների համոզմամբ Ադրբեջանի հետ ռազմավարական համագործակցության Բաքվի հանդեպ Անկարայի որդեգրած հատուկ վերաբերմունքի ևս մեկ դրսևորում էր։ Այս մասին այսօր Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։
Դուն բիլդինիզ գիվի ջումհուրբաշկանումս Ադրբեջանը գիտի։
Այս օրերին Հանրապետության նախագահը մեկնել է Ադրբեջան Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Դեռ 2004 թվականից մենք մեր ադրբեջանցի եւ վրաց գործընկերների հետ քննարկում էինք այս նախագծի իրագործումը։ Այսօր ահա այն իրականություն է դարձել Չինաստանը կապելով Եվրոպային։ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու գործարկումը պատմական իրադարձություն է, պնդում էր այսօր Թուրքիայի վարչապետը։
Yaşadığım duygular, yaşadığım gurur, tarifi imkansız.
Սկանդալն ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրջ նոր զարգացումներ ունի։ Ամերիկյան վերջին ընտրությունների նախընտրական ժամանակահատվածում Թրամփի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդատուն իրեն մեղավոր է ճանաչել քննիչներին ստելու մեջ, հանձնվել է և համաձայնել համագործակցել հատուկ ծառայությունների հետ։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները երեք պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեցին նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին և նրա բիզնես գործընկեր Ռիկ Գեյցին։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հաղորդմամբ ազդեցիկ այս երկու գործիչները մեղադրվում են 12 դրվագներով Միացյալ Նահանգների դեմ՝ դավադրությունից մինչև փողեր իրվածում և սուտ մատնություն։ Վերջիները սակայն պնդում են, որ անմեղ են։ Ամերիկյան այս նոր սկանդալի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Ամերիկյան վերջին ընտրությունների վրա ռուսների հնարավոր ազդեցության գործը երեք մտավ նոր շրջադարձային փուլ։ Ամիսներ շարունակված լռությունից ու գաղտնի հարցաքննություններից հետո հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեց նախագահ Թրամփի նախընտրական արշավի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին ու նրա բիզնես գործընկեր Ռիչարդ Գեյցին։ Ընդ որում մեղադրանքները բավական ծանր են ու ընդգրկուն՝ 12 դրվագ նահանգների դեմ դավադրությունից մինչև փողերի լվացում։ Իրական անակնկալը Թրամփի վարչակազմին, սակայն ուցվեց ավելի ուշ։ Մի քանի ժամ անց դատախազությունը հաղորդեց, թե Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին աշխատակից, նրա նախկին խորհրդական Ջորջ Պապադոպուլոսը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել, ընդունելով, որ ժամանակին ստել է ռուսների հետ ունեցած շփումների մասին։ Աղմկահարույց այս բացահայտումներից հետո նախագահ Թրամփը կրկին Թվիտերում գրեց. «Ոչ մի դավադրություն չի եղել»։ Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսն էլ պնդեց. «Պապադոպուլոսը նախընտրական շտաբում աշխատել է կամավորության սկզբունքով, որոշից դեռ չի ունեցել և ինքն է պատասխանատվություն կրել իր քայլերի համար»։ Նրա հնարավորությունները խիստ սահմանափակ էին որոշում ներկայացնելու հարցում, դա կամավորական մի պաշտոն էր։ Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ նախընտրական շտաբում պաշտոնական մակարդակով ռուսների հետ շփումներ հաստատելու ուղությամբ երբևէ որևէ քայլ չի կատարվել։ Ամերիկյան մամուլը միջդեռ արձանագրում է, որ նախագահական ընտրություններից առաջ նախագահ Թրամփը բոլորովին այլ կերպ էր խոսում իր արդեն ձերբակալված խորհրդականի մասին։ Անցած տարի գարնանը Վաշինգտոն Փոստի հետ զրույցում մասնավորապես նախագահության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը պնդել էր. «Պապադոպուլոսը հիանալի տղա է, իմ 5 խորհրդականներից մեկը, որը շտաբում զբաղվելու է էներգետիկայի և նավթի հարցերով»։ Ինքը Պապադոպուլոսը խոստովանել է, որ նախընտրական շտաբում տևական ժամանակ փորձել է հանդիպում կազմակերպել Դոնալդ Թրամփի ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Այս գործում Պապադոպուլոսին օգնել է Լոնդոնում ապրող մի պրոֆեսոր, որն իբրև թե սերտ կապեր է ունեցել ռուսական իշխող էլիտայի հետ։ Հենց նա էլ ըստ քննության Թրամփի խորհրդականին ծանոթացրել է մի ռուս կնոջ հետ, ով ներկայացել է որպես Պուտինի հարազատ և պնդել, թե Կրեմլում ծանրակշիռ նյութեր ու հարյուրավոր էլեկտրոնային նամակներ ունեն Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինթոնին վարկաբեկելու համար։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն առայժմ չի հաղորդում, արդյոք այդ նյութերը ի վերջո փոխանցվել են Թրամփի շտաբին, թե ոչ։ Դատախազությունն ընդամենն ակնարկում է, սա սառցաբեկորի միայն վերին շերտն է։ Պապադոպուլոսը ամիսներ առաջ է գաղտնի ձերբակալվել և խոստանում է համագործակցել քննության հետ և առաջիկայում նոր տեղեկություններ հաղորդել։ Արձագանքելով վերջին այս զարգացումներին, ամերիկյան մամուլը փաստում է, հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը ցույց տվեց, որ հաստատակամ է և պատրաստ է մեղադրանք առաջադրել նախագահ Թրամփի հետ կապ ունեցող ցանկացած պաշտոնյայի։ Սպիտակ տունն այսքանից հետո դեռ չի վախենում, հարց է բարձրացրել New York Times-ը։ Վարչակազմից հակադարձում են, մեղավորներին պետք է դեմոկրատական ճամբարում փնտրել։ Այս մեղադրանքները որևէ կապ չունեն նախագահի նրա նախընտրական արշավի հետ, իրական դավադրությունն ու դրա հետ կապված սկանդալ, ինչպես հայտարարել ենք արդեն մի քանի անգամ, կապված է դեմոկրատական ճամբարի նախագահության թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Հստակ վկայություններ կան, որ Քլինթոնի շտաբի կողմից վարձված ընկերությունը փորձել է հանցավոր գործարքի գնալ ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ և վարկաբեկիչ տեղեկություններ տարածել նախագահ Թրամփի վերաբերյալ, հայտարարեց Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը։ Պաշտոնական Մոսկվան ևս շարունակում է հերքել հնարավոր միջամտության շուրջ մեղադրանքները, առանց որևէ ապացույց ներկայացնելու մեզ մեղադրում են Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում ընտրություններին միջամտելու մեջ, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Հայաստանում առաջին անգամ մենահամերգով այս երեկո հանդես կգա ազգությամբ ուկրաինացի հռչակավոր դաշնակահար Ալեքսանդր Ռոմանովսկին։ Համերգային ծրագրում կհնչեն Շումանի, Շորի, Մուսրսկու ստեղծագործություններից, ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Արամ Խաչատրյանի անվան 5-րդ փառատոնի շրջանակներում մենահամերգով հանդես կգա աշխարհահռչակ դաշնակահար փառատոնի ռեզիդենտ մենակատար Ալեքսանդր Ռամանովսկին։ Ծրագրում Ռոբերտ Շումանի, Մուսր Ցխու և Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործություններն են։ Ուկրաինայում 1984 թվականին ծնված Ալեքսանդր Ռամանովսկին Սպիվակովի ղեկավարած մոսկովյան վիրտուոզների հետ արդեն իսկ մեծ համբավ էր ձեռք բերել։ 14-15 տարեկանից ուսանեց Իտալիայի երաժշտական ակադեմիայում, հետո կրթությունը շարունակեց եվրոպական հեղինակավոր երաժշտական այլ կրթօջախներում և շատ երիտասարդ տարիքից արդեն հանդես եկավ աշխարհի ամենատարբեր հեղինակավոր բեմահարդակներում։ Այսօր մեռածուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում 33-ամյա դաշնակահարը Ալեքսանդր Ռամանովսկին ասում էր.
Главное в жизни быть хорошим человеком, мне кажется. Это цель каждого из нас, стать просто хорошим человеком, реализовать себя. И реализовать себя именно тем, чтобы в какой-то мере приблизиться к Богу. Я так думаю. И музыка нам в этом очень сильно помогает.
Կարծում եմ, ամենակարևորը կյանքում լավ մարդ լինելն է։ Կարծում եմ, որ սա մեզանից յուրաքանչյուրի նպատակն է, առաքելությունը գուցե, լավ մարդ լինել, այնպես ապրել, որ հնարավորինս աստծուն մոտ լինես, և երաժշտությունն այս արցում մեզ շատ է օգնում։ Նախ եւ առաջ ինձ համար շատ կարևոր է այս համերգն այն առումով, որ սա իմ առաջին մենահամերգն է այստեղ Երևանում։ Մեր երաժշտասերներն իհարկե լավ ծանոթ են Ռամանովսկու կատարողական արվեստին։ Նա արդեն իսկ մի քանի անգամ հանդես է եկել Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ, բայց երբեք նախկինում այստեղ մենահամերգով հանդես չի եկել, իսկ մենահամերգը շատ պատասխանատու մի բան է արվեստագետի համար, համոզված է Ռամանովսկին, որտեղ համերգի ողջ պատասխանատվությունը քեզ վրա է ընկնում, ասում էր նա մեր զրույցի ընթացքում, շեշտելով, որ Երևանում իրեն հրաշալի է զգում, ասես տանը լինեմ, ինձ արդեն շատ ծանոթ ու հարազատ են ձեր փողոցները, շենքերը, ձեր հանդիսատեսը, որն ամեն անգամ մեծ սիրով ու ջերմությամբ է ինձ ընդունում, վստահ եմ, որ այս երեկո ևս երաժշտասերներին հուսախաբ չեմ անի, ասում էր երիտասարդ դաշնակահարը, որը հարցիս թե իր համար ինչն է ամենակարևորը կյանքում, բացի երաժշտությունից իհարկե, ասաց.
Եվ այս ծրագրի ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Դրածամիջոցների ուշադրության կենտրոնում արմավիրում 3 տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձություններն են կապված մանկապարտեզում պատանդառության դեպքի հետ, ժամանակ թերթը գրում է։ Ակնհայտ է, որ խնդիրը հանրապետությունը մարկա սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի դաշտում է, որը իր ներկայիս ծանրությամբ նստել է նաև որոշակի մենթալության վրա, ստեղծելով մի վտանգավոր և անկանխատեսելի խառնացին, և միշտ չէ, որ այդ խառնացնի հետևանքը լինում է ինքնասպանությունը, թեև դա ամենևին պետք չէ արձանագրել չարյած փոքրագույնի համատեքստում։ Պարզապես, երբ մենք տեսնում ենք միմյանց հաջորդող ինքնասպանությունները, լցվում ենք ոչ թե տագնապով, այլ ընդամենը կարեկցանքով ու ցավով, թե ինչպիսի ծանր վիճակի է հասցնում կյանքը մարդուն։ Սակայն այդ դեպքերում հանրությունը չի զգում որևէ պատասխանատվություն, որովհետև չի զգում վտանգ, չի տեսնում վտանգ, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Մարդիկ անելանելությունից ելքը տեսնում են բռնության մեջ, որովհետև չեն տեսնում այլ երկեր, որովհետև մնացյալ բոլոր տեղերում տեսնում են փակուղի։ Թեման շարունակում է հրապարակը, թերթում կարդում ենք. Ինչքան շատ են խոսում բռնությունից, բռնությունը կանխելուն ուղված օրենքներ ընդունում, բռնության դեմ պայքարի շրջանակներում քրեական գործեր հարուցում, հասարակական կազմակերպություններ ձևավորում, բռնության զոհերի համար ապաստարաններ կառուցում, այնքան բռնությունն ավելանում է։ Կենցաղային հողի վրա ընտանիքում հարցերը լուծելու անկարող տղամարդը դիմել է ամենազազրելի արարքին, ձեռք է բարձրացրել մեր սրբության սրբոցի երեխաների վրա, և այս դեպքի ֆոնին ոմանք դեռ քննարկում են, արժե բռնության կանխարգելման ուղղված օրենքը ընդունել, թե ոչ, կարելի արդյոք բռնության զոհ դարձած երեխաներին վերցնել ծնողներից, որքանով է ճիշտ խրախուսել, որ բռնության ենթարկված անչափահասներն իրավունք ունենան բողոքել ծնողներից, ակնկալել պետական մարմինների միջամտությունն ու պաշտպանությունը, հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագիրը ստորագրելու շուրջ ինտրիգը շարունակում է պահպանվել, չնայած և Եվրամիության և Հայաստանի պաշտոնյաները հայտարել են, թե որևէ խոչընդոտ չկա նոյեմբերի 24-ին կայանալիք Արևելյան գործընկերության երկրների գագաթնաժողովում փաստաթուղթը ստորագրելու հարցում։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է նոյեմբերի 15-ին աշխատանքային այցով մեկնել Ռուսաստան, մասնակցելու Ռուսաստանում Հայաստանի մշակութային օրերի բացմանը, այսինքն մինչև Բրյուսելում կայանալիք գագաթնաժողովը նա լինելու է Մոսկվայում, ենթադրվում է ճշտելու նաև որոշ հարցեր, ու քանի որ նախկինի դարը փորձը կա, երբ 5 տարի շարունակ Եվրոասոցացիան ուղին բռնած Սերժ Սարգսյանը 2013 թվականի սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց Մաքսային միության անդամակցելու մասին, չի բացառվում նույնի կրկնությունը, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր ժամը համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 7:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։